jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Dhjetra të lënduar në përleshjen e protestuesve serbë me policinë e Kosovës. Kryeministri tha që jefton presidentin serb Tadić për vizitë zyrtare në Kosovë. Presidenti Barack Obama u hap dyert bisedimeve me elementët e moderuar taliban. Shtetet e Bashkuara do t'i reduktojnë për 12.000 trupat amerikane në Irak në 6 muajt e ardhshëm. Dy ushtarë britanik u vranë dhe 4 u plagosën në një sulm në Irlandën Veriore. Presidenti Polonis kërkon që shtetet e bashkuara të ndërtojnë sistemin e mburojes raketore në këtë vend. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës u kërkojnë institucioneve të bëjnë më tepër për të luftuar diskriminimin. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, dhjetra protestues serb dhe 8 pjestar të policisë e Kosovës janë lënduar sot lehtë në përleshin në fshatin Shillov të komunës së Gjilanit, e cila u organizua për shkak të ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike. Policia tha se rreth 200 serb protestuan për të tretën ditë me radhë, duke u përpjekur që të bllokojnë rrugën kryesore e cila çon në drejtim të Prishtinës. Zëdhënës i policisë së Kosovës tha se kur policia u përpoq të pengojë të bllokojnë rrugën, protestuesit i gjuajtën policët me gurë dhe me shishe. Korporata energjetike e Kosovës tha se reduktimet janë bërë për shkak të fakturave të papaguara të energjisë elektrike, disa nga të cilat janë nga viti 1999. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i ka hapur dyert procesit të pajtimit në Afganistan, në të cilin ushtria amerikane do të zgjat dorën elementeve të moderuar të talibanëve. Në një intervistë të botuar nga New York Times, Obama ka nënvizuar suksesin e strategjisë amerikane në Irak, që disa kryengritës sunit të ulin në tavolinën e bisedimeve dhe të largohen nga Al-Qaeda. Ai tha se mundësitë të tilla ka edhe në Afganistan dhe Pakistan, por presidenti amerikan gjithashtu ka bërë të ditur se situata atje është shumë e ndërlikuar se ajo me të cilën ushtria amerikane po përballet në Irak. Kabul, presidenti Afganistanit Hamid Karzai ka mirëpritur komendet e presidentit amerikan Barack Obama për mundësinë e bisedimeve eventuale me elementët talibanëve. Karzai tha se qeveria e tij një kohë të gjatë ka mbështetur dialogun me ata pjesëtarë të grupit militant të cilët nuk janë të ndërlidhur me terroristët, të cilët janë përfshirë në kryengritjen në Afganistan. Bagdad, ushtria amerikane në Irak tha se Shtetet e Bashkuara do t'i reduktojnë trupat e tyre në Irak për afro 12.000 trupa në 6 muajt e ardhshëm. Deklarata thot se dy brigada luftuese bashkë me forcat përcjellëse të logjistikës, inxhinierisë dhe inteligjencës do të largohen deri në shtator dhe nuk do të zëvendësohen. Aktualisht në Irak ndodhen rreth 140.000 trupa amerikane. Hapi shihet si pjesë e planit të presidentit Obama për të dhënë fund operacioneve luftarake në Irak deri në gusht të vitit 2010. Bagdad. Të paktën 28 vete kanë humbur jetën dhe rreth 60 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi vetvrasës në kryeqytetin irakian, njoftoi policia lokale. Sulmin e ka kryer një kamikaz i cili me biçikletë ishte nisur drejt akademisë policore në Bagdad, ku gjendej një numër rekrutësh. Sipas njoftimeve të para, shumica e të vrarëve janë policë dhe rekrutë të rinj, të cilët shpeshherë janë cak i ekstremistëve në Irak. Belfast, dy pjesëtarë të armatës janë vrarë ndërsa 4 të tjerë janë plagosur në një bazë ushtarake në Irlandën Veriore, ka bërë të ditur policia. Sipas njoftimeve, personat armatosur kanë hyrë me një automjet në kazerm, duke hapur zjarr në drejtim të ushtarëve. Sulmi në bazën Maserin afër qytetit Antrim është kryer pas disa njoftimeve se forca speciale britanike janë kthyer në Irlandën Veriore për të mbledhur të dhëna mbi disidentët republikan. Teheran, Irani tha sot se e ka testuar me sukses raketën e re air-det me rreze veprimi prej 110 kilometra. Agjencia iraniane e lajmeve Fars nuk tha se kur është kryer testimi raketës. Agjencia njoftoi se testi i fundit e tregon aftësinë e Republikës Islamike që në mënyrë automatike ta drejtoi raketën për të shkatëruar objektiva të mëdha në det. Njoftimi u bë disa ditë pasi një ushtarak i lartë iranian tha se Irani ka raketa të cilat mund të arrijnë deri tek stabilimentet bërthamore në Izrael. Varshav, presidenti polonis Lech Kaczynski tha se ai beson se Shtetet e Bashkuara do t'i përmbahen marrëveshjes për ta ndërtuar bazën e mbrojtjes raketore në vendin e tij. Duke folur për televizionin TVN24, ai tha se braktisja e projektit për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusin do të ishte një gest jo miqësor ndaj Polonisë. Marrëveshja është nënshkruar dhe unë mendoj se pavarësisht se cila administratë është në pushtet në Shtetet e Bashkuara, marrëveshjet duhet të zbatohen, tha presidenti polak. Kaczynski shtoi se mbrojtja raketore është një rëndësie ekstreme për Poloninë. Jerusalem, kryeprokurori përgjithshëm i Izraelit njoftoi se ka vendosur të ngrit akt padi ndaj ish presidentit izraelit Moshe Katsav për disa akuza për fshirë dhe dhunimin. Ministria e Drejtësisë tha përmes një deklarate se pas kompletimit të hetimeve, prokurori përgjithshëm dhe prokurori i shtetit kanë vendosur të akuzojnë zotin Moshe Katsav për ngacmime seksuale ndaj disa të punësuarve të tij. Ai gjithashtu është akuzuar edhe për sulm seksual. Ankara, ministri i jashtëm turk Ali Babacan e paralajmëroi presidentin amerikan Barack Obama që të mos e njohë si genocid masakrën e armenëve një shekull më parë. Babacan tha në një intervistë për televizionin NTV se hapi i tillë vetëm do t'i minonte përpjekjet aktuale për pajtimin e Turqisë dhe Armenisë. Babacan tha se Obama disa herë u referua gjatë fushatës presidenciale vrasjes së armenëve nga Perandoria Otomane në vitet 1915-1917. Më herët Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar vrasjet, por nuk i kanë cilësuar si genocid, ndërsa më shumë se 20 vende i kanë njohur si të tilla. Prag, dita ndërkombëtare e gruas shënohet sot në mbar botën. Kjo fest daton që nga 8 mars i vitit 1910 me vendimin e miratuar në konferencën e dytë të grave socialiste në Kopenhagë, e cila ishte mbajtur me iniciativën e revolucionares gjermane Clara Zetkin. Në këtë ditë përkujtohen demonstratat e grave amerikane të zhvilluara në Chicago më 8 mars 1909. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje të gjitha vendeve në botë që me rastin e 8 marsit të shtojnë përpjekjet për të përmirësuar pozitën e gruas. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka ftuar sot presidentin e Serbisë Boris Tadić që të vizitojë Prishtinën. Beogradi çdo ditë kërkon pranga dhe qeli për mua, por unë ftoj presidentin Tadić që në vend të prangave dhe qelive të vijë në zyrën time për një duarshtrëngim dhe për një bashkëpunim ndërshtetëror, ka thënë Thaçi gjatë një debati për çështjet e komuniteteve në Çaglavicë. Thaçi ka thënë se Kosova dhe Serbia kanë një të ardhme euroatlantike dhe nuk duhet të shikohen edhe më tutje si në periudhën e luftës së ftohtë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka ftuar sot presidentin e Serbisë Boris Tadić që të shkëputet nga e kaluara dhe lufta e ftohtë dhe të shtrinë dorën njëri tjetrit. Këto komente Thaçi bëri në enklavën serbe në Çaglavicë në debatin me temën çështjet e komuniteteve dhe procesi i kthimit, ku kanë marrë pjesë dhe ministri kosovar për kthim dhe komunitete Saša Rašić dhe këshilltari kryeministit për çështjet e komuniteteve Srđan Sentić. Kryeministri Thaçi tha se Beogradi duhet ta kuptojë se lufta dhe armiqësitë kanë përfunduar dhe e ftoi Tadićin për një shtrëngim duarsh në zyrën e tij në Prishtinë.
Ju dini Beogradi çdo ditë e kanë edhe pranga edhe qeli për mua personalisht. Po këtë presidentin Tadić, vend pranga dhe qelive, vjen në zyrën time për do shtrëngim në zyrën e kryeministit të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe për bashkëpunim ndërshtetëror. Ky është vendimi më i mirë, më i drejtë që mund të bënte presidenti Tadić për pacën, stabilitetin në rajon, për Serbinë, për komunitetin serb Kosovë, për të ardhmen tonë euroatlantike.
Në vazhdim kryeministi Thaçi është ndalur edhe në çështjet ndërtnike në Kosovë dhe pas e luftës që ende hetohen shumë në raportet mes komuniteteve. E gjithë bota e din se çfarë ka ndodhur edhe vitin 1998 edhe në vitin 1999, por edhe në periudhën e pas luftës. Ne kemi kaluar një të hidhur të përbashkët, edhe shqiptarët edhe serbët, një të kaluar që duhet të punojmë që të mos përsëritet dhe nuk do të përsëritet, ka thënë ai. Kishim depërtime të njerëzve në vitin 1999 nga Kosova, por realisht kemi pasur edhe largimin e serbëve në ditët e para të pas luftës. Ky është realiteti, ka thënë Thaçi, kurse tani ai tha se është koha e kthimit të secilit në shtëpinë dhe pronën e vet. Ai është zotuar se qeveria e tij është e gatshme që të ndihmojë shumë në procesin e kthimit të serbëve.
Politika e qeverisë së Kosovës na mundson kthimin e njerëzve që dëshirojnë të kthehen në gjithë territorin e Kosovës. Çdo plan me territorin ton është atë vëllë të gjithëve. Pra, kjo mund të rishqyrtohet, mund të diskutohet për të lejuar edhe më shumë fleksibilitet për të interesuar nga persona të vendosur që kanë qasje edhe të madhe për mundësin apo dimnën për kthejnë. Qeveria Kosovës e shtësisht e angazuar në zgjerimin e kthimit në vendet ku komunitetet në veçanti, ajo e serve të Kosovës për të ndijet me mirë, me komode për të kthyer.
Kryeministri i Kosovës tha se kthimi se cilit qytetar në shtëpinë dhe pronën e vet është i garantuar me ligjë. Për ata që kanë bërë krime, funksionon ligji dhe do të ballafaqohen me ligjin. Procesi nuk duhet të politizohet, ka thënë Thaçi. Ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë, sipas tij, është dëshmuar edhe me gjykimet në Tribunalin e Hagës. Pa marrë parasysh a na pëlqen plotësisht, a nuk na pëlqen, drejtësisë duhet i besojmë dhe i kemi besuar vazhdimisht, është shprehur Thaçi. Ai u ka premtuar serbëve dhe reforma në pushtetin lokal apo decentralizim, që sipas tij do të rezultojë me përmirësim në jetës për të gjitha komunitetet. Këto 2-3 vitet e fundit, vijoi Thaçi, në Kosovë nuk ka ndodhur asnjë incident ndërtnik dhe kjo sipas tij tregon se gjendja në Kosovë tashmë dallon dukshëm nga ajo e pas luftës. Andaj Thaçi ka ftuar sërish Beogradin që të ndikojë pozitivisht në integrimin e serbëve që të jenë pjesë e shoqërisë dhe institucioneve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë është duke u zbatuar në pjesët e banuara me serb, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë dhe ata të opozitës në Prishtinë. Analistët thonë se Euleksit, i cili sipas tyre është duke zbatuar këtë plan, duhet i kërkohet të veprojë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci, ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Përfaqësues të partive në pushtet, ata të opozitës kosovare si dhe analistët politik në Prishtinë vlerësojnë se plani 6 pikësh i Kombeve të Bashkuara për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë ka filluar të zbatohet edhe në praktikë. Ata thonë se përkundër mohimit të Prishtinës zyrtare për një gjë të tillë, realiteti po dëshmon se 6 pikësh i sekretarit gjeneral të OKB-s Ban Ki-moon ka filluar të aplikohet në fusha të ndryshme në vend. Analisti Muhamet Kelmendi thotë se kjo gjë ka qenë e pashmangshme dhe është parë sipas tij që nga miratimi i deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit të OKB-s përmes së cilës në nëntor të vitit 2008 i u dha drita e gjelbër të zbarkimit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Janë të inkorporuar në deklaratë edhe plani 6 pikësh, edhe plani 4 pikësh i Kosovës, dhe natyrisht ato ka qenë fuqi çdo herë, dhe asnjëherë s'kanë qenë jashtë fuqie. Dhe tani shifet nga Oleksi, cili po të zbatonë praktik.
Si kundër përgjegje ndaj dokumentit të 6 pikësh, i cili ishte krijuar nga marrëveshja ndërmjet administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe qeverisë së Serbisë, Prishtina zyrtare kishte paraqitur 4 pikat e saj për funksionimin e Oleksit në vend. Mirpo nën kryetari i par i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Berim Ramosaj, thot se pavarësisht kësaj, Euleksi është duke zbatuar dhe 6 pikshin, gjë që sipas tij del në pah nga veprimet e këtij misioni në pjesën veriore të Kosovës. Ramosaj mendon se mjeti i vetëm i cili u ka mbetur në institucioneve shtetërore është kërkesa për largimin e unmikut, si dhe këmbgulja te Euleksi për të vepruar në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Prishtina zyrtare nuk i ka mbet asgjë tjetër përveç të bën presion në aspektin politik, në qoftë se ata zbatojnë planin 6 pikësh të ngrinë raportet në kuptimin e komunikimit çfarë ka deri tani qeveria Kosovës me Oleksin. Kjo ishte ndoshta presioni dhe varianti vendimtar që mundet me bëj qeveria Kosovës si qeveri.
Me këtë vlerësim pajtohet dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Bujar Bukoshi.
Presidenti zyrtar na ka ngulur duhet të jetë aplikimin e edhe ushtrimin e kompetencave vetëm bazë të kushtetutës.
Mandati i misionit të BE-s për polici dhe drejtësi në Kosovë përcakton këtë mision si neutral karkësh i statusit të Kosovës, i cili duhet t'i ndihmoj, t'i monitoroj dhe t'i këshilloj institucionet kosovare në polici, dogana dhe drejtësi. Fillimi i punës e Oleksit në Kosovë, sipas analistit Kelmendi, nuk ka ndryshuar veprimet e, siç i quanaj, strukturave paralele serbe në Kosovë, gjë që sipas tij po i kontribuan ndarjes së mëtutjeshme të vendit.
Është një interes që në vendet e tilla ku ka jetuar minoriteti serb nuk ka pasur kurfar ndikimi. Aty në vendet e njëjta shtetërore, është pozicioni i njëjtë shtetëror, ligjet e njëjta, veprimtaria e njëjtë kryet, organet paralele janë. Të gjitha tjerat, natyrisht që kjo qënë Kosovën deri të ndarja dhe cuptimi sa e mateshim.
Në raportin e fundit të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, përfshihe edhe 6 pikshi edhe 4 pikshi kosovar. Ndërkohë duke u bazuar në këtë, u theqësit e shtetit të Kosovës kishin deklaruar se zbatimi planit e 6 pikësh nuk është obligativ. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e rendit situatën e sigurisë në veri të Kosovës e vlerësojnë si të qetë, por të tensionuar. Ata thonë se her pas here ka provokime të ndryshme nga grupet të caktuara të serbëve. Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë thonë se për të pasur një situatë të qetë në atë territor, duhet të ketë shtrirje të autoritetit nga institucionet e Kosovës. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës vazhdon të jetë tensionuar, vlerësojnë autoritetet e rendit dhe ekspertë për çështjet e sigurisë. Në veri të Mitrovicës, sipas zyrtarëve të policisë, ka provokime nga grupet e caktuara të serbëve. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, pohon se në përgjegjësimin e situatës së sigurisë në atë pjesë të vendit po ndikojnë edhe zhvillimet politike.
Do sa i përket veriu të Kosovës, tashmë jemi mësuar me skenare të tilla, mendoj të provokime të ndryshme, po kryesisht të gjitha këto raste kanë një prapavi të aspektit politik, që në një fakt ndikon edhe në aspektin e sigurisë në përgjithësi.
Nga ana tjetër, eksperti Ramadan Çehaja vlerëson se situata në pjesën veriore të Kosovës ka qenë tensionuar, por sipas tij nga provokimet e fundit ajo mund të përkeqësohet edhe më shumë.
Mund të theksojmë lirisht se situata e sigurisë atje gjithnjë ka qenë shumë e brisht. Bile për mendimin tim, në ditët e fundit, ajo ka tendenca të përkesimit të saj. Kur thamë këte, atër kom parasysh se për kunder vendosës forcëve dhe mjetëve të EULEX-it në pjesën veriore të Kosovës, ne ende nuk kemi mundur të pëshohim do një përmirësim të kësaj situate në aspektin e një sigurie më të theksuar atje, më të sigurt apo më të qetë.
Ditëve të fundit janë shënuar disa incidente të cilat janë vlerësuar si ndërtnike në veriun e Mitrovicës. Sipas zëdhënësit Hoti, çdo provokim me propavi politike dhe ndërtnike mund të përkeqësojë gjendjen e sigurisë.
Ne kemi ankesa të rëndë nga ana e komunitetit serb, po edhe nga ana e komunitetit shqiptar, të cilët në shumë raste në formë të njëjtshme mendoj akuzojnë njëri tjetrin për provokime të ndryshme. Mund të them se marr parasysh rrethana të cilat janë të krijuara kohëve të fundit, edhe kjo nuk është një periudhë dhe shkurt të orë, më dhe viteve të fundit në kryesisht në veri të Mitrovicës, ka provokime të cilat udhëheqin politik, udhëheqin tjerë të struktura sigurisë, në vazhdimësi bëjnë apel banove që mos vinë prej këtyre provokimeve, por që zakonisht të fërmbohen dhe sigurisht të bashkëpunojnë me të gjitha strukturat e parapara, mendoj qoftë pushtetit lokal apo qendrorë të sigurisë.
Kurse eksperti Çehaja konsideron se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me ato ndërkombëtare, të cilat veprojnë në vend, duhet të kenë një plan konkret në mënyrë që të ketë një siguri më të madhe në atë territor.
Një herë për gjithmonë, edhe faktorit ndërkombëtar, ti e themi që populli 2.300.000 sa janë këtu në Kosovë kërkojnë që Kushtetuta e Republikës së Kosovës të filloj njëherë së zbatuari. Prandaj, konsideroj se duhet të bëhet një plan i mirë fillt, operativ, i përdorimit të forcave dhe mjeteve për të blokuar ata të cilët atje bëjnë probleme, përkasisht të cilët japin rezistencë permanente edhe nuk lejojnë që ne të kemi çasin në pjesë të territorit.
Institucionet e Kosovës akuzojnë Beogradin se përmes strukturave paralele në veri të Kosovës synojnë destabilizimin e situatës në mënyrë që të pengojnë ecjen përpara të shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, 8 marsin, gratë kosovare kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të punojnë më shumë për të luftuar diskriminimin që ju bëhet atyre, pasi, siç thon ato, kjo është një dukuri mjaft e shprehur në shoqëri. Kronike e përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Me gjithë faktin se janë mbushur 4 vjet që kur kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin kundër diskriminimit, zbatimi i tij në praktikë është shumë larg realitetit, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe qeveritare që merren me të drejtat e grave në Kosovë. Luljeta Demolli nga Qendra për Barazi Gjinore pohon se gruaja në Kosovë është diskriminuar në aspektin politik, social dhe ekonomik. Ajo thot se diskriminimi i gruas në Kosovë fillon me shpalljen e konkurseve, duke kërkuar një moshë të caktuar për kandidat potencial.
Diskriminimi ekziston ende në Kosovë. Kemi diskriminim sidomos në punësim, duke vendosur gratë jo në pozita vendimtarëse, por në pozita më të përgjithshme siç është administrata publike.
Sipas saj, diskriminimi i gruas shfaqet kryesisht edhe për shkak të pushimit të lehonisë, faktor ky që ndikon që gratë mos pranohen në punë. Por fakti më shqetësues sipas Zonjushës Demolli është diskriminimi që bëhet në raport me shfrytëzimin e gruas për qëllime seksuale. diskriminimi i gruas në vendet e tyre të punës, punësimin në baza familjare dhe që burra gjithmonë të udhëheqin pozitat e larta, sipas Demollit ka ndikuar që gratë gradualisht të humbin guximin për të konkuruar për punësim.
Kosova ka rregulluar që mos ketë në legjislacion diskriminim ndaj grave, por kjo nuk është duke u respektuar.
Në Kosovë diskriminimi shprehet në forma të ndryshme, thotë edhe Iqbal Rugova nga Rjeti i Grave të Kosovës. Sipas saj, edhe pse Kosova ka mekanizma që nuk i ka rajoni për arritjen e barazisë gjinore, problemi qëndron se ligjet nuk zbatohen.
Akoma kemi diskriminime ndaj grave në Kosovë, kudo qoftë, në institucionet publike, shtetërore, private, dhe këtu kemi shkelje të drejtave edhe në punësim, kemi ngacmim seksual në vendet punës.
Njëra nga arsyet sepse gratë kosovare diskriminohen, sipas zonjës Rugova, është edhe mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor në Kosovë.
Gratë duhet të vëdësohen se ato kanë të drejt me kërku drejtat e tyre dhe duhet të solidarizohen me zveti, por gjithmonë jo duke i mbyll derën burrave, por duke i kyçur burrat në këtë luftë të përbashkët.
Diskriminimi ndaj grave kosovare pohon edhe kryetarja e Agjencisë për Barazisë Gjinore në qeverinë e Kosovës, Shipe Krasniqi. Megjithatë, ajo thotë se në Kosovë janë krijuar mekanizma të cilët janë duke luftuar këtë dukuri mjaft negative për shoqërinë.
Në Kosovë ka më shumë faktorë që diktojnë këtë diskriminim ndaj grave. Një prej faktorëve është dhe çështja e analfabetizmit dhe papunësia e madhe. Janë dy faktorë kyç që ndikojnë në diskriminimin ndaj grave.
Ndër të tjera, ajo thekson se qeveria e Kosovës ka si prioritet përmirësimin e pozitës së gruas në Kosovë. Sidoqoftë, synimi parësor i ligjit kundër diskriminimit është parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, ngritja e shkallës së barazisë efektive dhe realizimi i parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nusret e Kumnova, drejtuese Asociacionit të Familjarve të Personave të Pagjetur, Thirrjet e Nënave, ka paralajmëruar se nesër do të hyjë në grevë. Zonja Kumnova e quan të paarsyeshme zgjatjen e procesit të identifikimit të trupave në morgën e Prishtinës. Ndërkohë, Prendjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se zgjatja identifikimit të kufomave nuk ndodh për arsye burokratike. Kronike korespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Mos identifikimi mbi 400 trupave që gjenden tash e disa vite në morgun e Prishtinës dhe që konsideron të jenë mbetjet mortore të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, po ndodh për shkak të neglizhencës. Kështu thot Nusret e Kumnova, drejtuese Asociacionit të Familjarve të Personave të Pagjetur Thirrjet e Nënave nga Gjakova, e cila në formë të protestes kundër kësaj neglizhence, siç e quan ajo, ka paralajmëruar se do të fillojë grevën ditën e hënë pranë morgut të Prishtinës.
Arsia është e neglizhenca e mos identifikimit të trupave që gjenden që disa vite në morgën e Prishtinës. Do të shkoj vetëm se kjo është një vend shumë i rëndë, nuk e kam thënë e lehtë që ta kërkoj djalin në atë mënyrë, edhe familje që ndinë që duan me qenë pjesë e asaj greve, muj me mu bashkangjit, për ndryshe unë muj me marë vendim vetëm për veti.
Na, në tjetër, Prendjeta, i drejtuesi Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se numri trupave të paidentifikuar në morgun e Prishtinës është shqetësues, por sipas tij hyrja në greve zonjës Kumnova, me gjithë të drejtën e saj për këtë, nuk është zgjidhje. Ai mohon akuzat e zonjës Kumnova për mos angazhimin e institucioneve lidhur me identifikimin e trupave në morgun e Prishtinës.
Nuk është që nuk jem tu angazhuar dhe nuk është që ka ndonjë formë byrokratike ose ndonjë neglizhencë rreth identifikimit të trupave mortore. Numri është qetësues, por duhet ta kem të njohur se identifikimi bëhet me analizën e ADN-s, dhe ajo në laboratorin e Bosnës së Hercegovinës, thjesht në Tuzlë. Kështu që është për këtë regionin vetëm një laborator, prandaj nuk duhet me kuptuar arsyen e kësaj ngjecie.
Zoti Gjeta i shtoi se janë duke u bërë të gjitha përpjekjet për përshpejtimin e procesit të identifikimit të mbetjeve mortore që gjenden në morgun e Prishtinës, por zonja Kumnova thotë se premtimet e tilla tashmë janë bërë rutinë.
Është bërë një përgjegje rutinore. Jemi duke punuar për një çështje të dhimbshme. Por kjo çështje don kohë. Unë nuk e di edhe sa kohë don, kur tash po bëhem 10 vjet që më të dashurit ton janë të zhdukur. kush po i pengon në mark që mos të identifikohen ata trupa.
Ndryshe, zoti Gjeta i shpreh mendimin se zonja Kumnova ka të drejtë të dyshojë se trupi i birit të saj gjendet në mesin e 400 trupave në morgun e Prishtinës, por kjo mbetet vetëm në suazat e dyshimit deri në momentin e identifikimit të të gjitha mbetjeve mortore në këtë morg. Ai thotë se zonja Kumnova duhet ta kuptojë procesin e identifikimit duke pasur parasysh se kohë më parë ajo ka qenë drejtuese e komisionit qeveritar për të pagjeturit. Sipas tij ekzistojnë dyshimet se në periudhën e viteve 1999 dhe 2000, kur është bërë identifikimi rreth 2200 trupave me metodat klasike, janë bërë gabime dhe kjo reflekton identifikimin e trupave që gjenden tash në morgun e Prishtinës.
Dhe se cili mundet me dyshuar se është dikush i afër mi ti prej atyre 2000 që janë të zhdukur, sepse 2000 veta na mungojnë. Aty janë 400 mbetje mortore. Prandaj, vazhdimisht dyshimet janë deri sa të përfundon tërë procesi identifikimit të atyre mbetje mortore.
Si do qoftë, lidhur me vendimin e zonjës Kumnova që të hyjë në grev, këshilli i asociacioneve të familjarve të personave të pagjetur ende nuk ka dhënë ndonjë qëndrim të përbashkët të asociacioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë është reklamues i dytë në mediat e vendit. Të dhënat tregojnë se qeveria ka shpenzuar 17 milion euro për promovimin e fushatave qeveritare në mediat e shkruara dhe në televizionet e vendit. Zyrtarët e qeverisë nuk i bëjnë të ditura shumat e shpenzuara, ndërsa analistët thonë se parat nuk mund të arsyetohen pasi qeveria me to bën propagandë. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Sefer Tahiri.
Qeveria gjatë vitit të kaluar ka shpenzuar 17 milion euro për reklama në televizionet dhe gazetat e Maqedonisë dhe me këtë është bërë institucioni më i reklamuar në vend pas kompanisë telefonisë celulare T-Mobile. Kështu thonë të dhënat e agjensive të hulumtimit të tregut mediatik në Maqedoni. Këto të dhëna nuk i përfshin reklamat në mediat e huaja si shishte fushata investoni në Maqedoni me të cilin tentoj që të thithen investitor të huaj në vend. Në këtë shumë, po ashtu nuk janë llogaritur as parat e shpenzuara për panot dhe reklamat në radio. Me gjithë insistimin e madh të opinionit publik, qeveria nuk bën të ditur shumë në mjeteve financiare që i ka shpenzuar për reklamimet në televizione dhe në gazeta. Analisti politik Ibrahim Mehmeti thot se reklamat për informimin e qeveris për ndryshimin e ligjeve dhe disa projekte në dobi të qytetarve janë të arsyeshme, por nuk mund të justifikohen reklamat propaganduese.
Në rastin tonë, mendoj se kemi dekalim të masës, aq më tepër që bëhet fjalë për shumë të mëdha, dhe në një shtet i cili ballafaqohet me krizë ekonomike, jo vetëm tani që është kriza botërore, por në kontinuitet. Dhe këto shuma është vështirë të arsyetohen nga ky aspekt. Domethënë, do të ishte mirë të bëhet një hulumtim të shifet se kur është fjala për informim dhe kur është fjala për propagandë, por megjithatë mendoj se nuk mund të arsyetohen shpenzime kaq të mëdha.
Ndërsa politikologu Zhidas Daskalovski nga Qendra për Hulumtimin dhe Krimin e Politikave thot se besueshmëria e madhe e partisë qeveritare VMRO-DPMNE pjesërisht bazohet tek reklamimet e mëdha në mediat e vendit. Qeveria jonë është në një fushat permanente. Qeveria i promovon projektet e saj dhe është fakt që kjo ndikon në besueshmërinë e madhe që ka koalicioni qeveritar e veçanërisht partneri kryesor i pushtetit ekzekutiv VMRO-DPMNE-ja, se sa Bashkimi Demokratik për Integrim, tha Daskalovski. Si pas të dhënave të agjensive të hulumtimit të opinionit publik në fushatën zgjedhore të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të vitit të kaluar, partitë politike kanë shpenzuar rreth 35 milion euro për reklamime në televizione dhe gazeta. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambylljes ju përfitojmë disa thekse nga përmbajtja e misionit. Dhjetra të lënduar është bilanci nga përleshja e protestuesve serb me policinë e Kosovës. Kryeministri Thaçi i fton presidentin serb Tadić për vizitë zyrtare në Kosovë. Presidenti Obama u hap dyert bisedimeve me elementët e moderuar taleban në Afganistan. Shtetet e Bashkuara do t'i reduktojnë për 12,000 trupat amerikane në Irak në 6 muajt e ardhshëm. Dy ushtarë britanik u vranë dhe 4 u plagosën në një sulm në Irlandën Veriore. Presidenti polak kërkon që Shtetet e Bashkuara të ndërtojnë sistemin e mbrojes raketore në Poloni. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës u kërkojnë institucioneve të bëjnë më tepër për të luftuar diskriminimin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.